Voice of America.
ቀጣሊ ስራህ መምህራር ሲዳማ መረጋጋ ሰላምን ህዝብታት ሀቢሮም ዝነብሩሉን ዝለምዕሉን ምቹ ኩነታት ምስጣሪው ክብል ዋና ማሕበሪ ዞባ ሲዳማ አቶ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም ንሱ ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለፂ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ህንፀት ሰዓ ዴሞክራሲ መርኣያ ኢሎ እቲ መስርሕ ብሰላም ንክዛዘም ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣካላት እውን ኣመስግን ኣሎ መሳርሕትና ምግታ ፅባሃ ካብ ኣባሳ ዝስዕድ ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ
ወናም ማሐዳሪ ዞባ ሲዳማ አይተ ደስታ ሌዳሞ ለሙዓንቲ አብ ዘሃቦ መግለጺ እቲ ህዝቢ ውሳነ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝዛሙ ሓቢሮም ህዝቢ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ኩደብ ንዘመናት እናሓተተ ፀኒሕ እዩ ኮይኑ ግና መራሕቲ ቅድሚ ሕዚ ስለዘይመለስዎ ዋጋ ኣኽፊሉና ኢሎም ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ድሕሪ ምንፁ ሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ክምለስ ክኢል እዩ ነዚ እውን ንኩሎም እዚ ዕውት ክኸውን ዝገበሩ ክምስገኑ ይግባእ ብምባል ገሊፆም እቲ ህዝቢ ውሳነ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊን ፍትሓውን ኮይኑ ተዛዚሙ እዩ ኣብዚ ዓመት ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ድማ ዓብዪ ተመክሮ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጣብያታት መረፃ ይልጠፉ ዘለዉ ውፅኢት ከም ዘመላኽቶ ዝበዝሕ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ክኸውን ከም ዝደሊ ዘመላኽት ኢሎም እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ቀጻሊ ስራሕና ምርጋዝ ሰላም እዩ ብምባል ድማ ሓቢሮም
ከዚህ በኋላ የሚኖሩን ተግባራት በሚመለከት በዋናነት ሰላማችንን በመጠበቅና ኣብሮነታችንን በማጠናከር
ድሕሪ ሕዚ ንዝህልወና ተግባራት ጠሚቱ እንትንሪ ሰላምና ምሕላውን ህዝብታትና ድማ ሓቢርካ ናይ ምንባር ከይዶም ንምጥንኻር ምስራሕ እዩ እትሕቶ ብኣግባብ እዩ ተመሊሱ ብምኳን ድማ ህዝቢ ሲዳማን ሓቢሮም እምሳና ዝነብሩ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ብማዕርነት ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ዝሳተፍሉ ሓድነቶም ዘጠናኽርሉ ኩነታት ንምፍጣር ክስራሕ እዩ ብሓባር ካብ ሓደ መኣዲ ዝቃደሱሉን ተወሳኺ ድማ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ምህዳር ንምፍጣር ብሓድነት ክንሰርሕ ኢና እዚ ጋህዲ ክኸውን ድማ ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ልማዱ ክሕግዘና ይግባእ ብምባል እዮም ተዛሪቦም ኣብ ሲዳማ ዝተካየደ ህዝቢ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ መርኣያ እዩ ክብሉ ድማ እዮም እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ዝሓበሩ ብመሰረት እቲ ህዝቢ ውሳነ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ተተወዲቡ ኣብዚ ሃገር ይጣየሽ ብዘሎ ሓድሽ ውህድ ውድብ ብልፅግና ክምራሕ ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም ሃዋሳም